A captain you witness, mwana mulomwe. Inu wachimwe ne muda kwa tira mkazi wanunduyo. Koma ife abare wanu simutira bada. Koma mene muka kwa tira tose tida kondwera. Tati achimwe ne ya papa ndiye ziribwino. Koma muda kwa tira chimwe ne watu muda sinta. Panopa mwa sinta mawanga bale wanu simutira bada. Semati werenda sozo tindife ya bare wanu. Otimai ya nundo karamba, achimwene simura bada. Kazi wanu chivemperele nicho, saru ya mfano chivarire nicho. Koma kuntima kwa ozo tindinu mbumba ya weni sara bada. Kazi woipa choncha, achimwene ya konza kukupani. Pafika pompa mkane posatira bada ife ya bare yanu. Uyu sinkaja chiwene kuma
Chiwanda.
Somwe ya majita zikusonyeza kuti
Chiwanda.
Zoti ya mapempera ndikukaika kuma uyu
Chiwanda.
Moyo wake udangoza zidwa chimwene
Chiwanda.
Izi zikuchitika kwambiri mipandamu. Akuchimuna kufutika mipandamu. Sindi nena iwe, sindi loza uye, sindi nena uyo, boma uzive muntima. Tawezi na mifandamu wa machuluka nda kuchikazi. Akuchimuna woche pako makumaso wa mtendere. Akuchikazu vala za bwino, akuchimuna uvala nyanguita. Amuna sa makala popoti ya makala kuchito. Mipanda muzirimo mkuka mwantwa kuziwona. Koma sazima iwonse woipa mitima. Alipoena mitima ya bwino mulungu wa soko lereni. Akwanise kukonda mbali zose ziwiri ya kuchimuna mja kuchika. Uyo sinkaja chimwene kuma
Chiwanda.
Somwe ya majita zikusonyeza kuti
Chiwanda.
Soti ya mapempera ndikukaika kuma uyu
Chiwanda.
Moyo wake utangoza zidwa chimwene
Chiwanda.
Uyu sinkaja chimwene kuma
Chiwanda.
Somwe ya majita zikusonyeza kuti
Chiwanda.
Soti ya mapempera ndikukaika kuma uyu
Chiwanda.
Moyo wake utangoza zidwa chimwene
Chiwanda.